Radio Slobodna Europa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 8. julskog popodneva ja vam za početak preporučujem. Marš mira u čast srebreničkim žrtvama krenuo jutros iz Nezuka kod Zvornika.
80 dana bez hrane, bez ikakvih uslova higijenski i tako dalje, u strahu, u svemu, preživljavajući, krijući se. Zaista teško.
Nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Prilikom boravka u Crnoj Gori visoki predstavnik Valentin Incko biranim riječima govorio o regionalnoj saradnji.
U poređenju sa periodom prije 20 godina ili čak prije 6 mjeseci, danas imamo najbolju ikada situaciju u regionu.
Dom naroda federalnog parlamenta nije usvojio promjene u zakonu o boračkim pravima. Poginulo 12 šiitskih hodočasnika u Bagdadu. Od utorka, uz obilježavanje godišnjice smrti imama Muse Kazima, zabilježeno 60 mrtvih. Španija pogođena tropskim talasom. Živa u termometru skočila do 44. podjoka. I kod nas sutra sunčano uz temperature između 23 i 32 stepena. Ovim i drugim sadržajima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima u studiju je Ivan Katović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okviru obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici, jutros je iz Nezuka kod Zvornika prema Potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša mira 2010. Učesnici Marša mira i ove godine pješke će preći stazu od 100 km, koja je za Srebreničane 95. godine bila staza smrti. Kolona bi prema planu trebala stići 10. srpnja u 18 sati u Potočare kod Srebrenice. Sa gradskog trga u Bihaću jutro se krenulo 197 biciklista iz 7 zemalja na maraton Marš mira Bihać-Srebrenica. Oni će u iduća 3 dana preći stazu dugu 490 km da bi 11. srpnja prisustvovali zajedničkom ukopu i komemoraciji u Potočarima u Srebrenici. Elvir Jakupović izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za ratni zločin protiv hrvatskih ratnih zarobljenika 1993. godine u općini Travnik, saopćeno je iz suda. Optužen je bio pripadnik 1. čete 1. bataljona 17. krajiške brigade armije Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta nije danas usvojio nacrt zakona o izmjenama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz područja braniteljsko-invalidske zaštite. Suština ovog prijedloga odnosila se na reviziju davanja iz federalnog proračuna za korisnike braniteljsko-invalidske zaštite. Dom naroda usvojio je izmjene kaznenog zakona BiH, koji je posljednji uvjet iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas 3. dana zasjedanja u Banja Luci zakon o visokom obrazovanju. Ovim zakonom osniva se Agencija za akreditiranje, koja će raditi na daljem osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama u tom BH entitetu. Usvojen je i prijedlog zakona o školovanju i stipendiranju mladih talenata. U kasarni 7. motorizirane brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je u Zenici izvršeno uništavanje naoružanja prikupljenog u operaciji Žetva prošle godine. Uništeno je oko 500 pušaka različitih kalibara te preko 300 različitih dijelova naoružanja. Većinom glasova Europski parlament usvojio je rezoluciju o Kosovu, kojom se preostale članice Unije, koje nisu priznale neovisnost Kosova, pozivaju da to učine. Rezoluciju je podržalo 455 zastupnika, dok je 155 bilo protiv. Kosovo kao neovisnu državu priznale su 22 članice Europske unije, dok 5 to nije učinilo. U dvodnevnu posjetu Kosovu danas je stigao i bivši britanski premijer Tony Blair. Tokom boravka Blair će se sastati sa domaćim i međunarodnim dužnosnicima. Ovo je druga posjeta Blaira Kosovu. Grčki sindikati održali su danas 6. generalni štrajk ove godine u znak prosvjeda zbog reforme rada i mirovinskog sustava. Zbog štrajka je obustavljen javni prijevoz, ne rade trajekti koji prevoze turiste do grčkih otoka, zatvorene su škole, sudovi, javne bolnice, a danas nisu izašle ni novine. Najmanje 60 osoba je poginulo od utorka u Bagdadu u nizu napada na šiitske hodočasnike koji su bili na obilježavanju smrti imama Muse Kazima. Do sada je u tim napadima ranjeno više od 300 osoba, prenose agencije. Samo je danas u Bagdadu poginulo 12 osoba. U Novom Sadu večeras počinje jedan od najvećih glazbenih festivala u Europi, Exit. Tokom 4 dana na 25 bina nastupit će 600 izvođača iz Srbije, Europe i svijeta. Nastupit će i danas najzvučnija imena glazbene scene poput Faith No More, Chemical Brothers, Klaksons, Ritam Nereda, Miss Elliot i drugi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u istočnim i mjestimično u centralnim područjima bit će povećane niske oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stupanj.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Katevića slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek u ostalom, sa lice mjesta. Prva će naša Maja Nikolić, koja je bila u Nezuku kod Zvornika, na mjesto odakle je jutro skrenuo 6. marš mira, stazama kojima su se jula 95. Srebreničani, bježeći od smrti, pokušali probiti prema Tuzli.
Preko 5000 sudionika marša mira krenuli su pješice iz Nezuka prema Srebrenici. Među njima je i onih koji su 1995. godine, bježeći iz Srebrenice, čak po više od 3 mjeseca se skrivali po šumama spašavajući vlastiti život. Mevludin Hrnić upravo na tom putu smrti izgubio je 3 brata i oca. Jedini je preživjeli član svoje obitelji.
80 dana bez hrane, bez ikakvih uslova higijenskih i tako dalje, u strahu, u svemu, preživljavajući, krijući se. Zaista teško. Pogotovo su teški trenuci kada dođemo sami gori kompleks memorijalni centar. Dakle smo tih dana julski 95. startovali i sve ono doživio što nam se desi.
Brojni sudionici već godinama dolaze na marš mira. Ipak ima i onih koji su došli po prvi puta. Organizatore ohrabruje činjenica da je velik broj mladih ljudi koji su se sami odlučili krenuti na marš. Kenan Hrustanović iz Viteza ima 15 godina.
Veoma je važno da se ne zaboravljamo, jer ovo je se desilo jednom, što se može desiti još više puta. Tako da se ne zaboravio. Ja želim saznati što su ti ljudi proživjeli, želim se osjećati sa tim osobama.
Marš mira traje 3 dana. Svaka od etapa duga je između 35 i 40 kilometara. U organizacijskom odboru očekuju da će se broj sudionika marša svakim danom povećavati. Organizator Čamil Duraković.
Prva maršruta ide, dakle krećemo sa ovog igrališta, prolazimo kroz Nezu, Parlog, idemo na Kamencu gdje ćemo noćiti, a druga maršruta je Kamenca Mravinj.
Ove godine, pored građana Bosne i Hercegovine, na marš mira krenuli su građani Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Švicarske, Njemačke, Nizozemske, Crne Gore, Hrvatske, a sve je posebice ohrabrila činjenica što su na marš mira krenuli i građani Srbije, predvođeni Stašom Zajević, predsjednicom udruženja Žene u crnom.
Mi smo veoma počestovane što ćemo biti u koloni učesnika ovog marša i osjećamo veliko uzbuđenje i zapravo veliku odgovornost što smo sa vama i što nam ukazujete čast da podelimo ono što zajedno osjećamo svih ovih godina, a pre svega odgovornost građanki iz države koja je najodgovornija za genocid u Srebrenici.
Ovogodišnji marš je ujedno i prosvjedni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera na lokalnoj i međunarodnoj razini, za brže uhićenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine radi zadovoljavanja pravde kao preduvjeta za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
I dok 5000 ljudi vlastitim korakom utabavaju mapu srebreničke smrti, mladi aktivisti Inicijative za ljudska prava danas predstavlja najnoviji projekt pod nazivom Srebrenica – mapiranje genocida. Riječ je o novom žanru, dokumentarnoj animaciji, kojom su predstavljeni dokazi o genocidu jula 95. Šta je namjera, pokušat će nam rastumačiti Zvijezdan Živković.
Proces genocida predstavlja niz događaja koji se
Srebrenica, mapiranje genocida, multimedijalni je dokumentarac koji kroz tekstove, fajlove, crteže, fotografije i videa bilježi te pojašnjava period osvajanja i pada Srebrenice od 6. do 19. jula. Projekat bi trebao da omogući mladima iz BiH i Srbije da na jednom mjestu saznaju činjenice o srebreničkom genocidu, kaže direktorica Inicijative mladih za ljudska prava iz BiH, Alma Mašić.
Mi vjerujemo da je ovo neki naš doprinos smanjenju poricanja onoga svega što što se dešavalo u Srebrenici i da na ovaj način obezbjeđujemo sredstvo učenja, istraživanja i saznavanja svih činjenica dostupno na jednom mjestu.
Dokumentarac se sastoji iz 17 animiranih mapa i traje više od 3 sata. Kako bi projekat imao kredibilitet, mora se bazirati na činjenicama, ističe autorica Suada Kapić.
Ako hoćete da se bavite tumačenjem istorije, znači morate osvojiti metodologiju dokumenta i govorne istorije. Ne smijete doći u iskušenje da imate emotivni pristup, da tumačite događaje i dajete zaključke. Kada se izvuče esencija svega toga, vi ćete vrlo brzo shvatiti da je sve rečeno. Mi samo nemamo pristup tajnim arhivama. Znači sve drugo je dostupno.
U nedjelju 11. jula uz redovno izdanje Oslobođenja, kompletan DVD bit će dostupan široj javnosti, kaže glavna i odgovorna urednica ovog lista Vildana Selimbegović.
Oslobođenje, naravno novina koja je izlazila svakoga ratnog dana u opsjednutom Sarajevu. To je bio jedan od razloga zašto Oslobođenje novina koja treba da ponese produkciju ovog DVD-a za svoje čitatelje.
Dokumentarno animirani film Srebrenica, mapiranje genocida bit će dostupan i na internetu za potrebe regionalne, ali i svjetske javnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U isto vrijeme arhitekta genocida haški optuženik Radovan Karadžić pred tribunalom je ispitivao svog bliskog saradnika Momčila Mandića, koji je prvotno bio svjedokom tužilaštva, a naknadno ishodio da ga imenuju kao svjedoka suda. Poslušajmo šta je izdvojio Milado Bradović.
U nastavku svog svjedočenja Momčilo Mandić odgovarao je na pitanja optuženog o događajima pred sam početak rata u Bosni i Hercegovini. Mandić kaže da je on lično odigrao značajnu ulogu u dešavanjima koja su uslijedila neposredno nakon referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, postavljanju barikada od strane pripadnika Srpske demokratske stranke i blokade Sarajeva 1. i 2. marta 1992. godine.
Da se za ta 48 sati koliko je trajala blokada Sarajeva ne dogodi ništa što bi naštetilo stanovništvu, tuče, povređivanje, ubistva, pucanje, pljačke i veliku stvar, odnosno veliku ulogu, čini mi se, odigrao sam ja zajedno sa svojim saradnicima koji smo na taj način kontrolisali te barikade, usmjeravali ih.
Mandić je između ostalog pomenuo i ubistvo srpskog svata na Sarajevskoj Baščaši po njemu neposrednom povodu barikada. Mandić je tada radio u MUP-u Bosne i Hercegovine.
Mi smo znali iz kriminalističke službe koju sam ja vodio koji je izvršilac Delalić Rasim da se nalazi u kući na Bisliku, ali nismo mogli da ga lišimo slobode niti da preuzmemo bilo za što, zato što su ga čuvali Patriotska liga i rezervni sastav policije.
Momčilo Mandić je po sopstvenom zahtjevu svjedok Haškog suda, a ne tužilaštva, na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Valentin Incko, drugi dan boravka u Crnoj Gori, a sve u funkciji poboljšanja regionalne saradnje, susreo se sa ministrom inostranih poslova Milanom Ročinom. O čemu su razgovarali, prenosi nam podgorički dopisnik Predrag Tomović.
Regionalna saradnja i evropske integracije regiona bile su glavne teme razgovora visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka i šefa crnogorske diplomatije Milana Ročena u Podgorici. To je nakon susreta sa ministrom Ročenom našem radiju izjavio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. U poređenju sa periodom prije 20 godina ili čak prije 6 mjeseci, danas imamo najbolju ikada situaciju u regionu. Nije samo u pitanju regionalna saradnja, već i regionalno pomirenje koje je u toku. To je bilo glavno što sam ja rekao i juče na seminaru u Kolašinu i danas u razgovoru sa gospodinom Ročenom. Također smo govorili kako saradnja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine može još više da bude unaprijeđena i također smo govorili o integraciji svih zemalja regiona u Evropsku uniju. Visoki predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu juče u Kolašinu govorio na diplomatskoj konferenciji koja je okupila zvanice iz cijelog svijeta. Incko je podsjetio na deklaraciju o osudi Srebreničkog masakra iz 1995. godine usvojenu u parlamentu Srbije i učestale sastanke na visokom nivou koji su uslijedili nakon toga, na kojima su nekadašnji protivnici prihvatili novi konstruktivan pristup u rješavanju dugotrajnih problema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilježimo još jedan značajan regionalni skup. Radi se o radionici o biometrijskim vizama koja je okupila predstavnike regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, ali i eksperte Europske komisije. Selma Boračić.
Jednodnevna radionica koja je okupila predstavnike zemalja regiona jugoistočne Europe, Europske komisije i regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice ima za cilj da doprinese jačanju saradnje u borbi protiv ilegalnih migracija, trgovine ljudima i uopće sigurnosti u regionu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj ističe kako bi ovaj skup mogao biti dodatni signal Europskoj uniji da požuri sa procedurom liberalizacije viznog režima za građane Bosne i Hercegovine i Albanije.
Ja se nadam da će Bosna i Hercegovina i Albanija najkasnije do kraja godine također dobiti bezvizni režim prema zemljama Schengena, a kao dodatni dokaz da se imigraciona politika, kretanje ljudi i granične kontrole veoma dobro sprovode, jer sve zemlje su potpunile mapu puta koju tražile zemlje Schengena, koje su vrlo rigorozne, a ova radionica je jedan korak dalje.
S obzirom da su zemlje u regiji ukinule vize između sebe te uvele biometrijske pasoše, uvođenje biometrijskih viza je važan korak za sigurnost u regiji, kaže direktor Uprave za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Vinko Ljubičić.
On je značajan s aspekta sigurnosti, izdavanja viza, kontrole ulaska i izlaska stranih državljana u zemlju, apsolutno je jedna nova kvaliteta na području izdavanja viza.
Ministar Alkala je upozorio da postoji veliki pritisak iz zemalja Azije i Afrike, te da se regija često koristi kao tranzit za ilegalnu migraciju u zemlje zapadne Europe. Jačanje regionalne saradnje i usklađivanje procedura izdavanja viza i viznih sistema sa pravnom stečevinom i praksom Europske unije doprinijeće podizanju stepena sigurnosti u zemljama Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prekoračili smo polovinu emisije, pa je već vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Iz Nezuka kod Zvornika jutro skrenuo marš mira stazama srebreničkih žrtava. Valentin Incko prilikom boraka u Crnoj Gori o regionalnom saradnju ocijenio najboljom u posljednjih 20 godina. Dom naroda federalnog parlamenta nije usvojio promjene u zakonu o boračkim pravima. U skupštini RS-a prošao zakon o visokom obrazovanju. Od utorka u Bagdadu poginulo više od 60 šiitskih hodočasnika. Sutra će biti sunčano sa temperaturama između 23 i 32 stepena.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto u federalnom parlamentu nisu prošle izmjene u zakonu o boračkim pravima?
Pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane misle da se sve uštede koje mi trebamo napraviti na stran svjetske banke i ovoga trebaju na račun pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Te zašto se poslodavcima isplati plaćati 2000 maraka kazne za neprijavljene radnike?
Jer je to obično jednom godišnje, a on će držati 10, 15, 20 ili ne znam koliko radnika tokom cijele godine neprijavljenih i ostvarivati nekakve zarade nerealne.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica, ovoga puta do daleke Kube, gdje je Katolička crkva najavila oslobađanje 5, a nešto kasnije još 47 zatvorenika, koji robuju od sloma opozicionog otpora prije 7 godina. Iz Praškog studija, Miljana Jovičević.
Nakon novog oslobađanja koje se tumači kao plod političkog pritiska međunarodne zajednice, broj zatvorenih disidenata bit će smanjen na preko 100, što je trećina od ukupnog broja političkih zatvorenika na Kubi. Oslobađanje je najavljeno juče u srijedu od strane prvog čovjeka Katoličke crkve na Kubi, nadbiskupa Jaime Ortege, nakon susreta predsjednika Kube Raula Castra sa španskim ministrom inostranih poslova Miguel Angelom Moratinosom. Grupe za ljudska prava na Kubi i u inostranstvu oprezno su pozdravili potez koji dolazi 2 godine nakon što je Raul Castro preuzeo funkciju predsjednika od svog brata, dugogodišnjeg lidera Fidela Castra, koji je zatvorio oko 15.000 političkih protivnika od revolucije 1959. koja ga je dovela na vlast. Laura Polen, koja vodi Dame u bijelom, grupu žena političkih zatvorenika, izrazila je nadu da će ovaj čin označiti prve korake prave slobode i istinske demokratije. Međutim, neki političari Kuba muslimanskog porijekla u Sjedinjenim Američkim Državama kažu da je oslobađanje publicitet i štos i pozivaju Zapad da se održi pritisak na Havanu sve dok svi politički zatvorenici ne budu pušteni. Kuba se nedavno našla na udaru oštrih kritika međunarodne zajednice pošto je 23. februara preminuo disident Orlando Zapata Tomayo koji je štrajkovao glađu. Kubanske vlasti potom su počele da ublažavaju politiku prema disidencima koje smatraju američkim plaćenicima.
Kući se vraćamo posredstvom kratke skupštinske hronike. Najprije Banja Luka i zasjedanje entitetskog parlamenta na kome je između ostalog usvojen zakon o akreditacijama visokoškolskih ustanova. Rad pratio Milorad Milojević.
Novim zakonom o visokom obrazovanju kojeg je usvojila Narodna skupština Republike Srpske omogućava se ponovno vanredno studiranje, preciznije definišu uslovi za osnivanje fakulteta, a posebnu pažnju privukla je odredba kojom se predviđa formiranje agencije za akreditaciju fakulteta u tom entitetu. Predstavnici bošnjačkih partija su mišljenja da se formiranjem entitetske agencije direktno narušava rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta na nivou Bosne i Hercegovine. Poslanik stranke za BiH Muharrem Urselović mišljenja je da je uspostavljanje agencije na entitetskom nivou nepotrebno.
Ova agencija na neki način preuzima neke nadležnosti državne agencije, što je u suprotnost i sa okvirnim zakonom o visokom školstvu, kao i o smjernicama i uopšte u politici na nivou Evropske zajednice.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da je cilj donošenja novog zakona bio njegovo usklađivanje sa državnim zakonom o visokom obrazovanju.
Novi zakon i njegove odredbe obezbeđuju uvođenje agencije koja će se baviti djelomično poslom akreditacije u potpunoj saradnji sa agencijom na nivou Bosne i Hercegovine, bez ikakvog zadiranja u okvirni zakon o visokom obrazovanju i bez ikakvog zadiranja u nadležnosti agencije na nivou države.
Aktualnu raspravu u Skupštini i prisustvo ministra prosvjete iskoristili su i predstavnici samostalnog sindikata srednjih škola koji su na portirnicu entitetskog parlamenta predali 3000 potpisa za povećanje plata zaposlenima u srednjim školama. Poslanici bi na posljednjem redovnom zasjedanju u sadašnjem sazivu trebali pored ostalog i da se izjasne o nacrtu entitetskog zakona o državnoj imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Aida Đugum pratila je rad Doma naroda federalnog parlamenta na kojem su usvojene izmjene krivičnog zakona, što je bio jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. Nije međutim prošao zakonski akt o korištenju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Nedostao je, kaže, jedan glas.
Predlagač zakonskih izmjena u oblasti revizije korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji je poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu Zijat Mušić. Cilj je doći do preciznog spiska zaslužnih branilaca, kaže Mušić, koji su u odbrambenim jedinicama boravili kontinuirano. Zato Mušić predlaže da dokumenti koje će korisnici prilagati u postupku revizije budu uvjerenja o neisplaćenim vojničkim plaćama.
Ja sigurno tvrdim da ovdje nećemo dovesti u poziciju da neko ko je bio pripadnik bilo koje jedinice neće ostati bez svojih prava. A sigurno znam da će jedan dobar broj oni koji su prošvercovali biti izbačeni iz prava.
Klub Hrvata u Domu naroda od početka je bio protiv ovakvog nacrta. Josip Perić, šef ovog kluba, kaže da predstavnici Hrvata nisu protiv revizije, nego su protiv ovakve revizije, jer će se na taj način oštetiti pravi borci.
Znači, neisplaćene plaće, a to je činjenica, nisu pokazatelj pripadnosti postrojbi, odnosno u nekim jedinicama, ja ne znam da su izdavane, a udrugama su izdavane, znači svatko ko je bio punoljetan, odgovorno tvrdim da je dobijao nekakve potvrde. Da smo imali 500 i nešto tisuća branitelja, ne bi imali granicu gdje je imamo.
Ivan Tadić, delegat iz kluba Hrvata.
Pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane misli da se sve uštede koje mi trebamo napraviti na račun Svjetske banke i ovoga trebaju na račun pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Nacrt zakona je pao zbog jednog glasa, predlagač Zijat Mušić.
Nažalost, ovo je već traje godinu i pol dana i ono je već sad u predizbornoj kampanji. Moramo računati na to da jedan veliki broj onih koji će ispasti s prava su ipak nečiji birači.
Prije početka redovne sjednice održana je vanredna na kojoj su usvojene izmjene i dopune krivičnog zakona federacije, čime je ispunjen i posljednji uslov iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opet ćemo do Banja Luke, gdje je zasjedao odbor za borbu protiv neprijavljenog rada u građevinskom sektoru. Na dnevnom redu je bila strategija borbe protiv rada na crno, prije svega nedostaci u legislativi. Maja Bjelajac.
Efikasnija kontrola i suzbijanje neprijavljenog rada u građevinarstvu bili su u fokusu sjednice odbora. Iz tog tijela podsjećaju da rad na crno znači manje doprinosa u penzione i zdravstvene fondove, manje punjenje budžeta, manji PDV, a s druge strane bogaćenje pojedinaca na račun tog rada. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić, ističe da kaznenu politiku u toj oblasti treba znatno pooštriti.
Evo ova kaznena politika koju imamo recimo samo u tom segmentu, na određen način dovoljno je stimulativna za određene poslodavce da kažu da će 2000 maraka rizikovati da plate kaznu kad mu nađe inspekcija pa mu nađe radnike na crno, jer je to obično jednom godišnje, a on će držati 10, 15, 20 ili ne znam koliko radnika tokom cijele godine neprijavljenih i ostvarivati nekakve zarade nerealne.
Milić se zalaže da umjesto novčane kazne od 2000 konvertibilnih maraka, koliko se predviđa poslodavcu kod kojeg se zateknu neprijavljeni radnici, uvede zabrana obavljanja djelatnosti za sva vremena. U odboru su svjesni da se rad na crno ne može iskorijeniti, ali su istovremeno ubijeđeni da se stanje može popraviti normativnim djelovanjem. Odbor će preko organa Republike Srpske inicirati izmjene Zakona o javnim nabavkama i Zakona o PDV-u, koji su u nadležnosti Savjeta ministara BiH, te Zakona o inspekciji, koji je na entitetskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Za kraj još Livno, jedan zanimljiv socijalni proces zabilježen prilikom majskog upisa u osnovne škole. O čemu se radi, reći će Željka Mihaljević.
Pomoćnik općinskog načelnika za društvene djelatnosti Damir Tadić kazao nam je da je 268 djece pristupilo ocjeni psihofizičkih sposobnosti za pohađanje nastave, te dodao da je
137 pristupilo upisu u ove naše dvije gradske matične škole, a 131 dijete je se prijavilo u škole područne koje imamo u livanjskim selima.
Ovo je ujedno i prvi put da je u Livnu od 50. godina na ovamo više djece upisano u gradskim od seoskih škola. To govori ne samo da je izražena migracija mlađeg stanovništva prema gradu, nego da su i onako prazne seoske škole sve praznije.
Ni u jednom selu nije bilo više od 8 upisnika. Pritom treba istaknuti da nekad velika sela, pa i najveća u livanjskom kraju, pritom misli na Prolog, ima samo dvoje djece, Rujani, Gornji i Donji zajedno također nekad jedno od najvećih livanjskih sela samo jednog polaznika. Sjedište Župe Čuklić nema niti jedno.
Međutim, poražavajućim podacima tu još nije kraj.
Od 2003. godine općina Livno bilježi tu bijelu kugu, dakle veći broj umrlih nego rođenih. Od tada stalno imamo takav pokazatelj da je broj umrlih veći nego broj rođenih.
Dakle, u školskoj 2010. i 2011. godini u najboljem slučaju imati ćemo 270 prvašića. Prošle godine bilo ih je 278. Da bismo pokazali kako nam je manjak stalno stanje, dovoljno je reći da je primjera radi 1964. godine u 33 livanjske što područne što gradske škole nastavu pohađalo 1206 prvašića, što je 4,5 puta više nego danas. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vrijeme do kraja emisije popunit će Ivan Katović sa novim pregledom vijesti.
Vijesti koje su stigle tokom emisije. U Sarajevu održan sastanak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, glavnog tužitelja tužiteljstva BiH i direktora policijskih agencija posvećeno osiguranju predstojećeg skupa u Srebrenici i koordiniranju daljih aktivnosti u vezi terorističkog napada u Bugojnu. U Domu naroda federalnog parlamenta usvojene izmjene zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Između ostalog, ovaj zakon predviđa rješenje radnog statusa deminera. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji uhićeno 11 osoba optuženi za trgovanje narkoticima. Ostale vijesti. Iz Nezuka kod Zvornika prema Potočarima krenulo više od 5000 učesnika Marša mira 2010. Elvir Jakupović izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za ratni zločin protiv hrvatskih zarobljenika 1993. godine u općini Travnik. Europski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu kojom se članice Unije koje nisu priznale neovisnost Kosova pozivaju da to učine. U dvodnevnu posjetu Kosovu danas je stigao bivši britanski premijer Tony Blair. Grčki sindikati održali 6. generalni štrajk ove godine u znak prosvjeda zbog reforme rada i mirovinskog sustava. U Norveškoj uhićene 3 osobe bliske Al-Kaidi. Španjolsku zahvatio val vrućine, živa u termometru podigla se na 44 stupnja. U Novom Sadu večeras počinje jedan od najvećih glazbenih festivala u Europi, Exit. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura kretat će se između 23 i 29, na jugu do 32 stupnja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nas na kraju 8. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine, dakle one u 18. u 22. sata, pozdravljaju vas Enes Srnjičić, Ivan Katavić i Budovo Kobrat.